söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Başı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmail ilə sizləri salamlayıram. 3 dekabr bazar ertəsi. Bugün nədən söhbət açırıq? Əlil sakinlərin hüquqları necə qorunur sualımız belədir. Qonaqlarımız Əlil Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Məhlugə Rəhimova və Ramanadakı Gənc Əlillərin Əmək və İstirahət Evinin rəhbəri Rəhilə Həsrətova. Həmçinin jurnalist Aynur Elgünəş. Bugün nədən danışırıq? 3 dekabr nədən beynəlxalq əlil günü elan edilib? Azərbaycanda o cümlədən Bakıda əlillər üçün hansı şərait yaradılıb? Digər Avropa paytaxtları ilə müqayisədə Azərbaycan əlilləri nədən sayca az görünürlər? Əlil şəxslər üçün ayrıca konvensiya ehtiyac varmı? BMT-nin yeni konvensiyasında hansı yeniliklər gözə dəyir? Həmin konvensiya insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinə dair digər beynəlxalq sənədlərdən nə ilə fərqlənir? Əlillərin sosial ehtiyaclarını ödəmək üçün hansı proqramlar hazırlanıb? Niyə əlil naziri yoxdur? Əlillər arasında millət vəkili varmı? Əlillərin dolğun və layiqətli yaşamı üçün nə etmişik və nə etməmişik və s. və ilə xır sualları birazdan qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimizi xatırladım. Siz də bizə qoşulun. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 057-44-107. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə sayt vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyim, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər olacaq.
Hər vaxtınız xeyir, xəbərləri mən çatdıracağım. Ülviyyə Əsədzadə. ATƏT-in vitse prezidenti deyib ki, Rusiyada icra hakimiyyətinin seçkiyə təsiri nəticələrdə özünü göstərir. Venezuela vətəndaşlarının yarısından çoxu konstitusiyaya təklif olunan dəyişikliyin əleyhinə səs veriblər. Bugün 180-dən çox dövlətin nümayəndəsi qlobal istiləşmə problemini İndoneziyada müzakirə edir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
ATƏT Rusiyada parlament seçkilərinə ilk reaksiya verənlərdən olub. Əsas beynəlxalq müşahidəçi deyib ki, Rusiyada icra hakimiyyətinin seçkilərə təsiri problem yaradıb. Avropa Parlament Assambleyasında ATƏT-in vitse prezidenti Kimo Kaljunen deyib ki, hakimiyyətin seçkiyə belə təsiri normal deyil və nəticələrdə özünü göstərir. Rusiyadakı parlament seçkilərində prezident Vladimir Putinin partiyası irəlidədir. Səslərin artıq 98%-ni sayıblar. Hakim Vahid Rusiya partiyası 64,1% səs yığıb. İkinci yerdə kommunistlər gəlir. Hakimiyyətə yaxın daha iki partiya, Qatı Millətçi Rusiya Liberal Demokrat partiyası, bir də Ədalətli Rusiya partiyaları Dumaya keçmək üçün lazım olan 7%-li həddi aşıblar. Rusiya vətəndaşlarının 62%-i səs vermədə iştirak edib. Venezuela vətəndaşlarının isə yarısından çoxu 51%-i konstitusiyaya təklif olunan dəyişikliyin əleyhinə səs veriblər. Dünən keçirilən referendumun nəticələri açıqlanıb. Dəyişiklik prezident Hugo Chavez-in hakimiyyətini gücləndirməyə xidmət edəcəkdi. Təkliflər qəbul olunsaydı, prezidentin səlahiyyət müddətinə məhdudiyyət olmayacaqdı. Mərkəzi banka muxtariyyəti əlindən alınacaqdı və hakimiyyətə səlahiyyət veriləcəkdi ki, lazım olanda mətbuatda senzura tətbiq olunsun. Prezident Hugo Chavez deyirdi ki, Venezuelanı əsl sosialist ölkəsinə çevirmək üçün bu cür islahatlar lazımdır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri Azadlıq Radiosu nöqtə saytında da qulaq asa bilərsiniz. Bu axşam Ukraynada Zasyatka kömür mədənində yenə partlayış olub. 5 nəfər ölüb, 30-a qədər yaralı var. Bu Zasyatka kömür mədənində son 2 həftədə 3-cü partlayışdır. Noyabrın 18-də qaz partlamışdı, 101 nəfər ölmüşdü. Keçən şənbə eyni yerdə təkrar partlayış olmuşdu. 44 şaxtaşını xəstəxanaya aparmışlar. Axşamki partlayışdan sonra gözlənir ki, bugün hadisə yerinə Ukrayna rəsmiləri gələcəklər. Dünən Təbrizdə yenə zəlzələ olub. Səhər saat 6 radələrində 3,7 bal və gün ortadan bir az sonra təqribən 4 bal gücündə 2 təkən qeydə alınıb. Amma itki yoxdur. Yerli media dekabrın 1-i və 2-sində Təbriz ərazisində 8 zəlzələ olduğunu deyir. Təbrizdən aldığımız məlumata görə yeraltı təkənların nəticəsində yaşayış binalarının bəzilərinin divarları çatlayıb. Bugün İranın nüvə sözcüsü Səid Cəlili Moskvaya gedir. Sözcüsü deyib ki, Səid Cəlili Moskvada yüksək rütbəli rəsmilərlə görüşəcək, o İranın nüvə proqramını müzakirə edəcək. Bugün 180-dən çox dövlətin nümayəndəsi qlobal istiləşmə məsələsini İndoneziyanın Bali adasında müzakirə edəcək. Balidə 2 günlük konfrans başlayır. Gündəlikdəki əsas məsələ budur ki, Kyoto protokolunun vaxtı bitəndən sonra 2012-ci ildən sonra dünyada vəziyyət necə olacaq? İştirakçılar aydınlaşdıracaqlar ki, atmosferə karbonlu birləşmələrin atılmasına rəsmi qadağa qoyulsun, yoxsa könüllü. Xəbərlər davam edir. Bugün İsrail tərəfi 430 Fələstinli məhbusu həbsxanadan buraxacaq. Onların əksəriyyəti Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbasın fəth təşkilatının üzvləridir. Təhlilçilər deyirlər ki, İsrailin fəth üzvlərini azadlığa buraxmaqda məqsədi var. İsrail istəyir ki, Mahmud Abbas rəqib Həmas təşkilatı ilə mübarizəni gücləndirsin. İndi Həmas Qəzza zolağına nəzarət eləyir. Jurnalistlərlə hüquq mühafizə orqanlarının münasibəti necə tənzimlənir? Bugün bu mövzuda Bakıda dəyərmə masa keçiriləcək. Təşkilatçı Jurnalistlər Ekstremal Şəraitdə İctimai Birliyi, Daxili İşlər Nazirliyi və ATƏT-in Bakı ofisidir. Və bugün həm də Beynəlxalq Əlillər günüdür. BMT bugünü 25 ildir ki qeyd edir. Məqsəd də ictimaiyyətin diqqətini əlillərin problemlərinə yönəltmək, onların fiziki qüsurlarına görə hali seçkiliyə son qoymağa çağırmaqdır. Dalğanı dəyişməyin. Qarşıdakı bir saat ərzində Can Bakı verilişi bu mövzuda söhbət eləyəcək. Xəbərləri isə mən çatdırdım. Ülviyyə Əsədzadə bütün xəbərləri azadlıqradiosu.az-dan həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Növbəti xəbər buraxılışımız Can Bakıdan həmən sonra saat 1-də olacaq. Sağ olun.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. 3 dekabr bazar ertəsi. Bugün nədən söhbət açırıq? Əhali sakinlərin hüquqları necə qorunur? Bugünkü sualımız belədir. İndicə eşitdiniz, Ülviyyə də söylədi ki, bugün 3 dekabr Beynəlxalq Əlillər günüdür. Beynəlxalq Əlillər günü artıq 25 ildir ki, qeyd olunur. Bundan məqsəd nədir? Məqsəd ictimaiyyətin diqqətini bu məsələyə cəlb etməkdir. Biz də bugün Can Bakıda əlil sakinlərin hüquqları necə qorunur sualını qoymuşuq. Qonaqlarımız əlil qadınlar cəmiyyətinin sədri Məhlui xanım Rəhimov olmalıdır və Ramanadakı gənc əlillərin əmək və istirahət evinin rəhbəri Rəhilə Həsrətova. Bizə bu sahədə jurnalist Aynur İlgünəş də kömək eləyəcək. Telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017 bizi Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Gəlin Fərəhə qoşulaq görək Bakıda nə var, nə yox. Fərəh, Bakıda nə var, nə yox. Bugün tamam. Nələr olacaq?
Salam, bu ilk iş günümüzdə sizi də xoş gördük, dinləyicilərimizi də xoş gördük. Əvvəlcə havanın necə olacağını Bakıda deyim. Bugün buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Gün ərzində yağış yağacağı da gözlənilir. İndi əsən güclü şimal-qərb küləyi isə günorta saatlarından sonra mülayimləşəcək. Axşam 3-5, gündüz 6-8 dərəcə istilik olacağı gözlənilir. Bugün hüquq mühafizə orqanları ilə kimlər arasında münasibətlərin tənzimlənməsi yolları mövzusunda dərin masa keçiriləcək. Dərin masanın da Jurnalistlər Ekstremal Şəraitli İctimai Birliyi ilə Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları və ATƏT-in Bakı ofisinin təşəbbüsü ilə baş tutacaq. Bugün hüquq müdafiəçiləri məhbusda olan jurnalistlərlə görüşməli idilər. Lakin indi səhər aldığımız məlumata görə həmin görüş təxirə salınıb və 2 gün sonra bu görüş planlaşdırılan görüş baş tutmalıdır. Bu həftə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti jurnalistlərin mitinglə bağlı müraciətinə də cavab verməlidir. Xatırladaq ki, dekabrın 8-də iki işçiləri ümum respublika mitingi keçirməyi planlaşdırırlar və təbii ki, mitingdə ölkədəki media azadlığı ilə bağlı durumla əlaqədardır. Bugün Azərbaycan Dillər Universitetinin akt zalında Azərbaycanın regional və beynəlxalq siyasəti mövzusunda bir master class təşkil olunur. Məruzəçi qismində isə Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri, millət vəkili Asim Molazadə çıxış edəcək. Bugün bir kitab təqdimatı da var. Əlsahib Əroğlun Erməni Daşnaq Faşizmi və Azərbaycan adlı kitabı da Türkiyədə nəşr olunub və bu yazıçılar birliyi tərəfindən təqdim olunacaq. Fletcher Məktəbinin dekanı Professor Deborah Nattedir Bakıdadır. O bugün Amerikan-Azərbaycan mərkəzində Qlobal Dünyada Xarici Siyasətin Liderliyi mövzusunda bir məruzə ilə çıxış edəcək. Məruzə də əsasən 6 siyasi lider nə qədər qəlbədə olsa, birinci Elizabet, Napoleon, Woodrow Wilson, Winston Churchill, Mao Zedong və Mikhail Qarbaşov haqqında olacaq. Bugün Beynəlxalq Əlillər günüdür. Onu da deyim ki, hazırda Azərbaycanda 400 mindən çox, yəni konkret isə 409 min əlil var. Ümumi əlillərin 5.7% birinci qrup, 70.1% ikinci qrup, 24.2% isə üçüncü qrup əlillər təşkil edir. Onlardan 7834 nəfəri Qarabağ əlilləridir. Dövlət də əlil insanlara qayğı göstərmək üçün hər ay əlilik qruplarına uyğun olaraq onlara pensiya və sosial müavinətlər verir. Azərbaycanda birinci qrup əlillər 100, ikinci qrup əlillər isə maksimum 84 manat pul alırlar. Elə bu günlə əlaqədar Gənclər və İdman Nazirliyi Lotus Əlilliyin Dərki Təlim Mərkəzi ilə birlikdə gənc əlil rəssam və fotoqrafların sərgisini keçirir.
Bəli.
Bu tədbirin keçirilməsində məqsəd əlillərin yaradıcılıq potensialının üzə çıxması, onların hasilə vaxtının səmərəli təşkil olunması, həmçinin əlillərin müdafiə gününün qeyd olunmasından ibarətdir. Bu sərgi 40-a yaxın gənc əlinin 100-dən artıq əsəri təqdim olunub. Sərginin açılışı bu gün saat 4-də Tofiq İsmayılov adına Uşaq Sərgi Qaleriyasında keçiriləcəkdir. Hələlik xəbərlərim
çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Fərəz Sabir qızı Can Bakı isə davam edir. Əhli sakinlərin hüquqları necə qorunur? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Əhli Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Məhluqə xanım Rəhimovanın gəlməsi gözlənilir və Ramanadakı gənc əlillərin əmək və istirahət evinin rəhbəri Rəhlə xanım Həsrətovanın bizə telefonla qoşulması gözlənilir. Telefon nömrələrimizi bir də xatırladım. 406-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bir musiqi fasiləsi. Can Canbaki davam edir. Canbaki davam edir, əziz dinləyənlər. Əlil sakinlərin hüquqları necə qorunur? Bugünkü sualımız belədir. Bildiyiniz kimi bugün 3 dekabr beynəlxalq əlillər günüdür. Beynəlxalq əlillər günüdür. Qonaqlarımız kim olmalıdır? Qonaqlarımız Əlil Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Məhlugə xanım Rəhimov olmalıdır. Məhlugə xanım gözlənilir gəlməyə, amma hələ gəlib çıxmayıb. Və Ramanadakı gənc əlillərin əmək və istirahət evinin rəhbəri Rəhlə xanım Həsrətova bizə telefonla qoşulmalı idi. Jurnalist bu sahədə həmişə yazan, tədqiqat aparan Aynur İlgünəş isə artıq studiyamızdadır və gözləyir. Belə deyək. Aynur xanım, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Heç olmaz, nə yaxşı ki siz gəlmişsiniz. Necəsiz, nə var, nə yox. Aynur xanım, 3 dekabr Beynəlxalq Əlillər günü nədən elan olunub? Nədən bugün məhz 3 dekabrda elan olunub? Yoxsa təsadüfdür?
Bu 25 ildir artıq bu gün əlillərin müdafiəsi günü elan olunub. Amma çox təəssüf ki, bunu bizdə biraz bayram kimi qeyd edirlər. Amma əslində bu müdafiə günüdür və bu əlillərin həmin gün xatırlanması məqsədi güdür. Sadəcə, niyə məhz 3 dekabr? Bu barədə mən dəqiq bir söz deyə bilmərəm. Yəni, tarixlə bağlı dəqiq məlumatım yoxdur. Amma o məlumdur ki, həmin günü, yəni müxtəlif ölkələrdə, demək olar ki, BMT üzv olan bütün ölkələrdə bugün böyük qeyd olunur, əlillər yada salınır. Amma bizdə təəssüf ki, bu bayram kimi qeyd olunur. Bayram. Onlardan fərqli olaraq. Hətta əlilləri təbrik eləyirlər.
Nə danışırsınız?
Bəli.
Bəli. Qəribə işdir. Azərbaycanda, qoy onda belə deyim, bu sual verim ki, Azərbaycanda, o cümlədən Bakıda əlillər üçün hansı şərait yaradılıb? Nə şərait var əlillər üçün?
Son vaxtlar, yəni bu bir Lotus cəmiyyəti var. Bunun deməli maliyyə əvvəllər o, indi deyəsən Bakı şəhər icra hakimiyyəti də buna bir dəstək verdi. Görürsünüz ki, yəqin özünüz də rast gəlmişsiniz küçələrdə əl arabalarının keçməsi üçün müəyyən şəraitlər yaradılıb. Amma demək olar ki, bununla kifayətləniblər. Yəni gözə görünən ancaq budur. Yəni bu günlərimdə əlillərin məsələn düzdür bir də var ki, kino teatrlarda, sonra o da müəyyən kino teatrlarda, sonra Heydər Əliyev adına Respublika sarayında var idi ki, əlil arabalarının hərəkəti üçün. Bəli. Amma təəssüf ki, bugün yenə də əlillər metroya düşə bilmirlər, avtobusa minə bilmirlər. Yəni, başqa ölkələrdə bunun üçün də böyük şəraitlər var, amma təəssüf ki, Azərbaycanda bu yoxdur.
Bəli, bu yoxdur. Bəs digər Avropa paytaxtları ilə müqayisədə Azərbaycan əlilləri elə bil az görünürlər. Niyə az görünürlər?
Bilirsiniz, şərait olmayandan sonra onlar evdən çölə də çıxa bilmirlər.
Aha.
Gərək şərait olsun ki, əlil də bayra çıxa bilsin, əlil də hərəkət eləyə bilsin. Digər tərəfdən əlillərə münasibət də tamam fərqlidir. Əlillərə yazıq gözündə baxırlar. Yəni mən özümün də fiziki qüsurum olduğuna görə mən bunu ürəklə danışa bilərəm. Özüm ikinci qrup əlilləm. Ona görə yəni inanıram ki, əlillər bu sözlərdən inciməzlər. Yəni onlar üçün şərait olmadığına görə, həm də onlar üçün bilirsiniz necə, əlillərə biraz yazıq kimi baxırlar, onları bir növ təcrid eləyirlər cəmiyyətdən. Bu baxımdan əlillər də mümkün qədər az görünməyə çalışırlar.
Az görünməyə çalışırlar. Baxın, mən Dövlət Statistika Komitəsinin bir göstəricisini də oxumaq istəyirəm ki, Azərbaycanda 45 minə yaxın sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaq var. Söhbət uşaqlardan gedir. Hər il 50-yi ilk dəfə olan, demək, ilk dəfə müəyyənləşdirilən daha doğrusu uşaqların sayı 8-9 min nəfərdir. İlk dəfə müəyyənləşdirilən. Yəni bu uşaqların təhsilə, idmana, peşiyə, ümumiyyətlə incəsənətə, əməyə çıxışını məhdud olur. Aydın məsələdir ki, belə olur da. Bəs bunun üçün nə etmək lazımdır, Aynur xanım, sizcə?
Bizə Sevda xanım, bizdə problem ondadır ki, kifayət qədər ölkədə əlil təşkilatları var. Yəni, əlil təşkilatları var, əlil problemlərinin həlli ilə məşğul, əlillərin cəmiyyətə inteqrasiyası ilə bağlı kifayət qədər maliyyə vəsaiti alan təşkilatlar var. Amma bunların gördüyü işlər nədən ibarətdir? Yəni, təbii ki, mən hamısını demirəm, amma yəni üzdə olanları nəzərdə tuturam. Bunların gördüyü işlər ondan ibarətdir ki, əlillər üçün ancaq sexlər açırlar ki, onlar tikiş dikmək öyrənirlər, şəkil çəkmək öyrənirlər və çox qəribədir ki, indi də əlillərin foto sərgisi, yəni fotoya meylini öyrədilər. Amma bu da bəllidir ki, foto ilə bugün heç fotoqraflar normal pul qazana bilmirlər.
Bəli.
Kim gəlib belə götürəndə əllə şəkil çəkdirən? Yəni bu baxımdan düzgün təşkil olunmur. Mən belə fikirləşirəm ki, düzgün təşkil olunmadığına görə bu uşaqların da məhdudlaşır. Yəni bu uşaqlar iş görmə qabiliyyətləri məhdudlaşır. Bunların potensialından düzgün istifadə olunmur. Ən əsası beyinlərindən istifadə olunmur.
Yəni rəqəm də kifayət qədər böyükdür. Mən düz çox təəccübləndim ki, hər il əlilliyi ilk dəfə müəyyənləşdirilən uşaqların sayı 8-9 min nəfər. Yəni hər il 8-9 min nəfər əlavə olunur bu sayın üstünə. Çox, yəni böyük bir rəqəmdir. Demək, bir də bir şeyi nəzərdə çatdırmaq istəyirdim ki, əlillər haqqında konvensiya, BMT-nin yeni konvensiyasıdır. Olub bu yaxınlardan. O ratifikasiya açıqdır indi. Amma mənə söylədilər ki, hələ ratifikasiya olunmayıb. Bunun səbəbi nədir? Niyə ratifikasiya olunmayıb bu sənəd? Onu Fərəhdən biz öyrənək deyirəm. Fərəh araşdırıb bunu. Fərəh, buyur.
Əslində mən istərdim bugün BMT-nin baş katibi İvan Kimin əlillər günü ilə bağlı
müraciət edib.
Onu ilə bağlı istərdim.
Aha, buyur, həm də ona toxun.
Tanış edim. Dinləyicilərimizi. Müraciətdə deyilir ki, bu il beynəlxalq əlilliyi olan şəxslər günü əlilliyi olan insanların münasib işlə təmin olunmasına həsr edilir. Yəni, bu il məhz həmin problemə həsr olunur və bizə hər bir insanın azad, ədalətli, təhlükəsiz və layiqətli iş şəraitində məsuldar iş imkanlarına layiq olduğunu xatırladır. Baş katib qeyd edir ki, demək olar, hər bir cəmiyyətdə əlilliyi olan şəxslər uyğun iş əldə etmək imkanlarından məhrumdular. Hesablamalar da göstərir ki, inkişaf etmiş ölkələrdə bütün əlilliyi olan şəxslər ən azı yarısı inkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə onların böyük bir hissəsi işsizdir. Digər əksəriyyət isə natamam iş saati ilə təmin olunur və ya heç vaxt tam olaraq əmək bazarına daxil ola bilmir. Və baş katib bunu acınacaqlı bir vəziyyət kimi qiymətləndirir. Müraciətdə o da qeyd olunur ki, əlilliyi olan şəxslər bir işçi, sahibkar və işə götürən şəxs kimi iş yerində dəyərli xidmət göstərmək bacarığına malikdirlər. Lakin onlar öz potensiallarını həyata keçirməkdə çox sayılı maneələrlə üzləşirlər. Əl çatmaz iş yerləri birbaşa və dolayısı olaraq ayrı seçkiyə yol verən qanunvericilik və təcrübə, həmçinin əlverişsiz iş şəraiti əlavə çətinliklər yaradır. Müraciətdə o da qeyd olunur ki, bütün bunlara baxmayaraq, əlilliyi olan şəxslər imkan yarandıqda işçi qüvvəsini məhsullar bir üzvü kimi öz dəyərlərini sübut edirlər. Bu səbəbdən də getdikcə daha çox işə götürənlər, əlilliyi olan şəxsləri işə təmin etməyin məqsədə uyğun olmasını tədricən başa düşməyə başlayırlar. Yəni, əksər ölkələrdə əlilliyi olan şəxsləri iş yerlərində müdafiə edən qanunvericilik də hazırda mövcud deyil. Gələn qüvvəyə minməsi gözlənilən əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında konvensiya, əlilliyi olan şəxslərin işləmək və digərləri ilə eyni əsasda işlə təmin edilmək hüququnu tanıyır. Yəni bizim barəsində söz açdığımız
konvensiya
hüququ tanıyır və gələn ildən o qüvvəyə minəcək. Bu konvensiya azad şəkildə seçdikləri işdən qazanc əldə etmək mümkün və əlverişli bir mühitdə işləmək hüquqlarını vurğulayır əlillərin. Baş katib qeyd edir ki, gəlin bu beynəlxalq gündə hər bir kəsin bərabər hüquqlara nail olunması naminə götürdüyümüz öhdəliyimizi bir daha təsdiq edək və əlilliyi olan şəxslərin yaşadıqları cəmiyyətin həyatında tam iştirakının təmin edilməsinə söz verək.
Çox sağ ol Fərəh. Xatırladım ki, bu BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonun müraciəti idi beynəlxalq əlillər günü münasibəti ilə. Can Bakı isə davam edir əziz dinləyənlər.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalarında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən. Sən ATƏT eşitsin. ATƏT
eşit.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosundasınız, 101.7 FM-də siz əziz dinləyənlər, bugün beynəlxalq, 3 dekabr, beynəlxalq əlillər günüdür. Əlil sakinlərin hüquqları necə qorunur? Sualımız belədir. Qonaqlarımız Əlil Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Məhlugə xanım Rəhimov olmalıdır. Məhlugə xanım hələlik gəlib çıxmayıb və Ramanadakı gənc əlillərin əmək və istirahət evinin rəhbəri Rəhilə Həsrətova bizə telefonla qoşulacaq bir neçə dəqiqədən sonra. Və yanımda jurnalist Aynur Elgünəşdir. Aynur bu sahədə həmişə yazıb. Aynur, necə bilirsən, bayaq əlillərin sosial ehtiyaclarını ödəmək üçün müəyyən proqramlara ehtiyac varmı səncə?
Təbii ki, var. İlk növbədə onların, mən fikirləşirəm ki, onların cəmiyyətə inteqrasiyası üçün mütləq onların sağlam kollektivdə işləməsinə ehtiyac var. Yəni, əlilləri bir yerə yığıb onları, məsələn, işlətmək, bunların özləri, bilirsiniz necə, elə bil ki, ayrı bir cəmiyyətlər, ayrı bir, bunlar sağlam mühitə çıxmaq istəmirlər. Mütləq onların inteqrasiyası üçün onların sağlam cəmiyyətdə işləməsi lazım, sağlam insanlarla işləməsi lazım.
Bəli.
Bunu təşkil etmək lazımdır, mən belə
fikirləşirəm. Bizim bir sorğumuz da var. Sorğu salımız belədir ki, əlillər niyə cəmiyyətə qaynayıb qarışmırlar? Bunun günahı kimdədir? Bizim əlimizdən nələr gələ bilər bu barədə? Görək nə deyir.
Sorğu... İndi cəmiyyətin özündə ciddi bir sosial bölgə var. İndi məsələn bir qədər imkanlı adamlarla ifrat kasıbçılıq çəkənlər arasında elə bir qaynayıb qarışma prosesi getməyib. Adamlar üçün ki, mən hesab edirəm ki, müxtəlif layihələr həyata keçirilməlidir. Ümumiyyətlə, dövlət tərəfindən onların belə deyək də, cəmiyyətdə qaynayıb qarışması üçün kimi miqdarda maliyyə ayrılmalıdır.
Əhalinin o qədər problemləri var ki, insanlar hamısı problem içində itib batıblar. Ona görə heç kim başqası ilə maraqlanmağa imkanı yoxdur ki, o ki qalsın əlillərlə. Əlillər də görürlər ki, cəmaat bunlarla maraqlanmır. Buna görə ancaq özlərinə qapanırlar, əhalidən qıraq qaçırlar. Fikirləşirlər ki, bu əlildirsə ancaq əlillə evlənməlidir, əlildirsə ancaq əlillərlə bir yerdə oturub durmalıdır. Yəni bu sağlam insanlara, normal insanlara qoşulabilməsin.
Onların könlünü almaq lazımdır, onlara yardım eləmək lazımdır, yalancı əli lazımdır. Həqiqi əllə kömək eləmək bütün xalqın, hökumətin borcudur. Biz onları ruhlandırmalıyıq, müəyyən tədbirlərə çağırmalıyıq ki, onlar da desin ki, biz də bu cəmiyyətin üzvüyük.
Ola bilər ki, onlar özlərini cəmiyyətdən uzaq hiss etsinlər ki, bizim kimi onlar aktiv fəaliyyət göstərmirlər. Şəxsən mən özüm universitet tələbəsiyəm. Bizim orada kursda uşaq var, oğlan. O da əlildir, amma biz ona normal bir münasibət göstəririk hamı kimi ki, özünü qoy həyatda tək hiss etməsin.
Əlillərin cəmiyyətə qarışması üçün hökumət tərəfindən onlara yardım, kömək, çətinliklərinə görə əl tutmalıdırlar. İmkanlı şəxslər də həmçinin və onları küçədə görəndə, yolda görəndə pis baxmaq lazım deyil onları. Adi bir adam kimi onları da baxmaq lazım.
Yəqin düz fikri olmalıyır, düz əməlli olmalıyır. Belə başa düşürəm mən.
Əllərin cəmiyyətimizə qaynayıb qarışmamasının əsas günahı həm dövlətdədir, həm əllərin özündədir, həm də cəmiyyətimizin özündədir. Dediyim hər iki tərəf addım atmalıdır. Bununla bağlı işlər görülməlidir, həm maarifləndirmə işləri və digər işlər görülməlidir ki, qaynayıb qarışmaq olsun.
Sorğumuz bitdi, Aynur. Necə bilirsən? Axırıncı deyən dün təqsiri hər üç tərəfdə görürdü.
Bilirsiniz, siz yəqin siz özünüz də diqqətlə qulaq asdınız. Onların yəni qulaq asanda da hiss olunur ki, onlar əlillərə siz elə bir ikinci dərəcəli insanlar kimi baxırlar. Yəni biz bunu eləməliyik, biz belə eləməliyik. Amma əslində ilk növbədə əlillərə də özləri kimi baxmalıdırlar. Öz yəni insan hansısa bir yer işindəmi, yaxud da fiziki qüsuru ola bilər, amma bu demək deyil ki, yəni kiminsə onunla insanı fərqləndirmək mümkün deyil. Yəni bu əsas problem bundadır.
Oldu. Çox sağ ol, Aynur. Mənə söylədilər ki, Rəhlə Həsrətova xəttədir. Rəhlə xanım Romanadakı gənc əlillərin əmək və istirahət evinin rəhbəridir. Rəhlə xanım, xoş gördük. Bəli.
Xoş vaxtınız olsun.
Aha, necəsiz Rəhlə xanım?
Sağ olun, çox sağ olun.
Aha, sizin rəhbərlik etdiyiniz Romanadakı gənc əlillərin əmək və istirahət evi belə bir nə vaxtdan yaranıb?
Bəli.
Nə vaxtdan yaranıb Rəhlə xanım?
Bu ev 1990-cı ildən yaranmışdır.
Doğrudanmı? Yəni belə uzun bir vaxt. Bəli.
Bəli, uzun bir vaxtdır.
Bəli, 17 il. Nə edirsiniz indiyə qədər? Nə məqsədlə yaranıb?
Mən bu məsələyə 1995-ci ildə rəhbərlik eləyirəm.
Bəli.
Adından göründüyü kimi əlillər evi, deməli, dayaq hərəkət sistemi pozulmuş əlillərin əməyinin və həm də istirahətinin təşkili üçün yaradılıbdır.
Aha. Bəli.
Bildiyiniz kimi, deməli, əlillər evində yaşayan əlillərin içərisində həm istedadları var, yaxşı xalça toxuyanları, şairələri, yəni tikişlə məşğul olanları, rəssamları, başqa sahələri. Onların müxtəlif yaradıcılığı sahəsində müxtəlif işlər görülübdür. Onların sərgilərinin təşkili, müxtəlif festivallara çıxarılması, əllərimizdən çoxları yerdir. Bu yaxınlarda bizim əllər evində yaşayan əllərin 3 nəfəri Heydər Əliyev fondu tərəfindən mükafata layiq görülübdür. İxtiraçılarımız fəaliyyətində. Deməli, qızıl medalla təltif olunublar.
Aferin.
Yaxınlarda keçirilən müstifak əllərin festivalı keçirilirdi. Deməli, orada bizim əllərdən bir nəfəri Abuşova Məsləhət xüsusi mükafatı layiq görülübdü. Yəni onun kitabı əsərləri ilə seçilibdi əllər arasında. Hal-hazırda bildiyiniz kimi bütün dünyada 3 dekabr əllər günü qeyd olunur. 3 dekabr əllər günü beynəlxalq əllər günüdür.
Azərbaycanda yani, nə vaxtdan qeyd olunur bu?
Azərbaycanda dəqiq tarixini deyə bilmərəm xanım. Amma mən rəhbərlik elədim 95-ci ildən mən bu əllər evində həmin gün qeyd olunur. Yəni bu əllər günü ərəfəsində, yəni o əllər gününə qədər demək olar ki, əllər yad olunur, onlar arasında müxtəlif yarışlar təşkil olunur. Yəni müxtəlif onların yaradıcılıqları üzə çıxması üçün müxtəlif işlər görülür, oyunlar təşkil olunur. Bax belə bu səviyyədə işlər aparılır. Bizim əllər evində də Spartak İdman Cəmiyyəti tərəfindən, Bakı Şəhər İdman, Gənclər İdman Şöbəsi tərəfindən stol üstü oyunlar keçirilibdir hər iki təşkilat tərəfindən. Sonra qadın, deməli, qadın və ailə problemləri komitəsi tərəfindən onlar yad olunubdur. Deməli, Bakı Şəhər Səhiyyə Şöbəsinin qadın ailə problemləri komitəsinin birgə təşəbbüsü ilə burada deməli əlilərin həkim briqadası müxtəlif tibbi baxış keçirib əlilərə, onlara öz köməklərini göstəriblər. Və bugünkü gündə bizim qonaqlarımız çoxdur. İstər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nümayəndəsi, istər qadın problemləri ombudsman Elmira Süleymanova öz nümayəndələri göndərib buradadır. Sabunçu icra hakimiyyətinin nümayəndələri buradadır. Yəni müxtəlif insanlar buradadır. Onları yad eləyirlər, onları bugünkü gün anırlar. Bugünkü gün onlarla ilə bir yerdə olsunlar. Yəni onlar da bu cəmiyyətin üzvüdürlər.
Aha.
Bu səbəbdə.
Rəylə xanım, bir sual verim sizə. Əlil şəxslər üçün ayrıca konvensiyaya ehtiyac var mı sizcə?
Necə konvensiya?
Konvensiya, ayrıca BMT-nin
konvensiyası.
Bəli, bəli, bəli.
Xanım, bilirsiniz, hələ ki cəmiyyətimiz inkişafdadır, cəmiyyət inkişaf eləyir. Yəni bu əlil şəxs ki, özünü tənha hiss eləməsin, onlar deməli cəmiyyətə uyğunlaşsın, cəmiyyətlə ayaqlaşsın deyin. Yəqin ki, hələ ki konvensiyalar lazımdır ki, onların inkişaf xəttini seçmək üçün, yəni cəmiyyəti inkişaf elətdirmək üçün. Bizim hamının ehtiyacı var, istər əlillərin də tərəfindən, istər sağlamlar tərəfindən. İkisi də o ümumi bir rəyə gəlməlidir. Yəni, ikisi də bir-birini qəbul eləyə bilsin cəmiyyətdə.
Bax, indi bir mesaj almışıq. Yazırlar ki, necə bilirsiniz, uşaqlar öz əlil yaşıtları ilə ləyaqətli davranışa hazırlanırlarmı? Uşaq bağçaları, məktəblər bu baxımdan nə kimi işlər görə bilər? Raziyə müəllimə bizə yazır.
Bilirsiniz, bunu bir sualla ətraflı onu əhatə eləmək olmaz. Çünki bunun üçün müxtəlif spitalistlər onun haqqında ətraflı fikirləşməlidir. Bu sahədə işləyən mütəxəssislər.
Bəli.
O işləməlidir və onu həmin o işlə məşğul olan insanlara aşılamalıdır ki, əlillərlə sağlamları bir yerdə necə uyğunlaşdırmalıdır ki, onlar bir-birini qəbul eləsinlər. Yəni, əlil sağlam mühitə çıxanda özünü pis-pis cəmiyyət də hazır olsun onları qəbul eləməyə. Əlil də hazır olsun cəmiyyətə çıxanda büdürəməsin.
Bəli.
Bax, bunun üzərində, bu proqramla üzərində işlənilməlidir. Bax, konvensiya da bunun üçün lazımdır. O işlənməsə, o işlək bir mexanizmi olmasa, elə əlillərimiz qapalı bir künçdə qalacaqdır, cəmiyyət də hazır olmayacaq onları qəbul eləsin. Bilirsiniz, bu adətdir, ümumiyyətlə Azərbaycanın milli ədət ənənəsidir ki, hansı bir güya ayıb hiss eləyirlər o əlil uşaq doğulanda dünyaya gələndə, amma bu ayıb deyil. Bu cəmiyyətimizin qüsurudur, amma biz bu qüsuru qüsur şəklində görməməliyik. Axı bu canlıdır, bu əşya deyil, əşya qüsuru deyil, bu canlıdır. Düzdür, çalışmalıyıq bu qüsur yaranmasın, olmasın. Bu başqa xəttdir,
bəli,
amma
bəli,
bu əgər əmələ gəlibsə, biz ondan qaçılmaz, danılmaz bir həqiqətdir. Biz ondan qaçmamalıyıq və biz hazır olmalıyıq ki, onu cəmiyyətə, cəmiyyət hazır olsun ki, onu bir üzvü kimi qəbul eləsin.
Rəhlə xanım, Aynur Elgünəş də bizim qonağımızdır, jurnalist. Siz biraz gec qoşuldunuz, çünki çəkimdəydiniz, çəkilişdəydiniz, bilirik. Aynur Elgünəşin də bir sözü var. Xoş gəlsin, siz qulaq asın.
Hoş gördük. Rəhlə xanım, mən bilmək istəyirəm ki, əlillərin cəmiyyətə inteqrasiyası üçün onların kompakt yaşamasına ehtiyac varmı? Yəni o kompakt yaşayış bu inteqrasiyanın qarşısını almırmı? Yəni siz özünüz də bir həmin kompleksin rəhbərisiniz. Bu kompakt yaşayan bir müəssisədir orada. Əlillər kompakt şəkildə yaşayırlar.
Xanım, bir söz deyim sizə. Əgər əlilin bizə gəlirlər 18 yaşından sonra, 18 yaşına qədər əlil əgər cəmiyyətə çıxmağa hazırdırsa, cəmiyyətdə onu, yəni valideynimi, istər getdiyi bağçamı, istər getdiyi məktəbmi, valideyn, qohum, əqraba əhatəsi əgər onu cəmiyyətə inteqrasiya hazırlayıbsa, belə bir əlillər evinə ehtiyac yoxdur. Amma bu əlillər evi o vaxt yaranıb ki, 90-cı ildə, yəni bu əlillər köçdə qalıblar, onların təhsili üçün heç bir proqrama olmayıb, belə bir vaxtda yaranıbdır. Amma hal-hazırda əgər əlil 18 yaşa qədər cəmiyyətə çıxmağa hazırdırsa, yəni mən sözüm üstündə də dururam, bu ona ehtiyac yoxdur. Amma ki, haradasa onların peşə almağı üçün, hansısa bir peşəyə yiyələnmək üçün, hansısa bir təhsilə yiyələnmək üçün bir ay, iki ay, üç ay onlar yəni bir-birinlə belə bir şəraitdə yaşasalar, o pis nəticə verməz. Yəni, bir-birindən dərdləşərlər. Yəni, həm dərdli şəxslərin, həm dərdli həmkarların bir ay, iki ay bir-birindən dərdləşməsi, həm də ki, bilirsiniz necə, onların arasında cəmiyyət inkişaf edir, əlildir. Sağlam insanların ailə qurmaq üçün, sağlam insanların haradasa bir cəmiyyətə çıxmaq üçün onlara təhsil verilir, onlar haradasa inkişaf xətti keçirlər. Onların da belə bir inkişaf xətti keçməyə ehtiyac var, xanım.
Üzr istəyirəm. Nəhlə xanım, mən dəfələrlə olmuşam, yəni həm sizdən də müsahibə götürmüşəm, biz çox görüşmüşük orada. Yəni orada yaşayan əllərin özləri ilə də mən söhbət eləmişəm. Məsələn, Sara Abbasova vardı orada, sonra Seylan Məmmədova vardı, indi bilmirəm hazırda orada yaşayırlar.
Bəli, bəli, buradadır.
Məsələn, onlarla söhbət eləyəndə də mən onlardan soruşurdum ki, siz bir kənd içinə çıxırsınızmı? Əksəriyyəti orada deyirlər ki, yox, utanırıq, bəzən axşamlar çıxırıq. Çünki bizi görəndə qulaqların çəkirlər insanlar. Yəni, ev istəyirik, amma istəyirik əlillərin binasında olsun. Yəni, bunun özü təcrid olunmaq deməkdir.
Bəli,
bunun
bəli,
özü
bəli.
İnsanlardan təcrid olunmaq deməkdir.
Məhdudlaşdırılması deməkdir, təbii.
Yəni, bu baxımdan mən sual verdim.
Deməli, onların
yəni,
burada yaşaması vaxtı ilə lazım olub ki, onlar əlillər evinə gəliblər. Amma cəmiyyət inkişaf elədikcə, yəni vaxt keçdikcə insanların arzuları da dəyişir, insanın istəyi də dəyişir, dünya görüşü də dəyişir və onların cəmiyyətə baxışı da dəyişir.
Xanım, üzr istəyirəm, axı heç dəyişməyib də. Axı dəyişməyib də. Məsələn, onlar orada yaşayırlar. İndi bəllidir ki, onlar müəyyən müddətdən sonra hansısa ev alırlar, köçürlər. Onlar əlil binasında, bəli gedirlər, amma onlar əlil binasında yaşamaq istəyirlər.
Yox, əlil binasında yaşasalar da sağlam insanlar arasında da yaşaya bilərlər. Artıq onlar özləri idarə edə bilirlər, cəmiyyət arasından çıxa bilirlər, sözlərini danışa bilirlər.
Bəli, bacarırlar, amma çəkinirlər.
Yox, çəkinmək həmişə var. Bəyək mən sizə dedim ki, onları tam hazırlığı bizi cəmiyyətin onların qəbulləməyindən də çox şey asılıdır. Yəni cəmiyyət onları qulağını çəkmək dərəcəsində hazır olmamalıdır. Cəmiyyət onları hörmətlə dinləmək, hörmətlə qarşılamaq iqtidarında olmalıdır.
Rəhlə xanım, bizdə əlil nazir varmı?
Eşitməmişəm.
Eşitməmişsiniz. Niyə yoxdur?
Əlil özü də özünü hazırlamalıdır. O səviyyə gəlib çatmaq üçün. İnkişafı üçün, daxili kamilliyi üçün, daxili yetkinliyi üçün, xanım.
Kim etməlidir bunu? Özü ancaq.
Özü. Hər bir kəs öz inkişafını üçün özü özünü inkişaf elətdirməlidir. Hər bir institut, hər bir əlinin üzünə açıqdır. Oxuya bilər.
Mən bu fikirlə razı deyiləm.
Hər kəsin öz fikri var, xanım. Cəmiyyətimizdə insanlar çoxdur, fikirləri çoxdur. Siz başqa cəmiyyətdə işləyirsiniz, başqa cəmiyyətdə yaşayırsınız, amma mən başqa 13 ildə artıq bu cəmiyyətdə idarə eləyirəm və görürəm onları.
Onlarla birbaşa təmasdasınız.
Yol keçənlər də var, bəli. O təmirliyə çatmağa yol keçənlər də var.
Rəhlə xanım, mən niyə razı deyiləm, onu mən izah eləyim. Yəni, mən özüm də bayaq qeyd elədim ki, mən özüm də əlliləm. Sadəcə, bu dəqiqə mənim üçün problem yoxdur. Çünki mən az çox imzam tanınır və mən hara getsəm, bilirlər ki, qabiliyyətim nədir. Amma mənim bu səviyyə çatana qədər mənim çox əziyyətlərim olub.
Elə qapılırım,
bəli, bəli. El olub ki, məsələn, getmişəm harasa, tutalım, müsabiqə keçiriblər. Getmişəm, sadəcə olaraq heç baxmayıblar ki, mən yaza bilirəmmi, bilmirəmmi. Əgər biri sağlamdırsa, onu qabağa veriblər, mən ikinci plana keçmişəm.
Kim əziyyət çəkmir? sağlam insanlar da əziyyətli yollar.
Söhbət ondan getmir. Söhbət ondan gedir ki, cəmiyyətin özündə yəni münasibət elə formadadır ki, siz deyirsiniz 50-dən asılıdır, 50-dən asılı deyil.
Xeyr xanım, mən o fikri demədim. Xeyr xanım, mən o fikri demədim 50-dən asılıdır. Hər iki tərəfdən asılıdır. Hər iki cəmiyyət də hazır olmalıdır. Bəs mən nə qeyd elədim? Cəmiyyət hazır olmalıdır hörmətlə, izzətlə qəbul eləməyə, onları dinləməyə və əliz də özünü kamilləşdirməlidir ki, o cəmiyyətə uyğun olsun.
Ləhlə xan, problem ondadır ki, bugün əlilərin cəmiyyətə inteqrasiyası ilə məşğul olan təşkilatlar var ki, əlilər cəmiyyətləri var ki, xeyli saydadılar bunlar. Bunlar əlilərin inteqrasiyası ilə məşğul olmurlar.
Cəmiyyətlər bizə formaldır, xanım.
Bunlar nə edirlər? Mən sizə deyim. Yəni, konkret adda çəkə bilərəm, amma hazırda burada yoxdurlar, ona görə mən heç ehtiyac görmürəm ki, yəni üzbəyəz olsaq deyə bilərəm. Bu adamlar, məsələn, əlillər dekabrın 3-ü əlillər günüdür.
Bəli.
Oktyabr ayından, sentyabr ayından başlayırlar müxtəlif təşkilatlara, mən bu sayda xeyli məlumatlarım da var, bu dəfələrlə bu barədə yazmışam da. Başlayırlar müxtəlif təşkilatlara məktublar yazmağa. Dekabrın 3-ü əlillər gündür, xahiş edirik bizə falan qədər yardım göstərin. Söhbət beynəlxalq...
Xanım, ona cəmiyyətlər özləri bilərlər. Yəni, mənim o müzakirəyə qoşulmalar...
Bilirəm, Ləhlə xanım, mən sizdən dəfələr, mən yenə deyirəm, sizdən müsahibədə götürmüşəm, mən sizin mövqeyinizdə də mövqeyiniz də mənə bəllidir. Bilirəm ki, məsələn, mən çox alqışlayıram ki, siz əlinin əlinə ailə qurmasına bunun tərəfdarı deyilsiniz. Mən dəfələrlə də bu barədə yazmışam. Alqışlanan işlərini çoxdur. Mən sizi demirəm, mən təşkilatlardan danışıram, cəmiyyətlərdən danışıram ki, bunlar, bəli, bəli. Məsələn, hansısa bir nazirə götürürlər məktub yazırlar. Xahiş eləyirik, bizə kömək eləyin. Və yaxud da yazırlar, tutalım, hansısa bir saraya. Xahiş eləyirik, bizə 10 dənə bilet verin, biz əlillər gətirək sizin konsertinizə.
Amma bunu məsələ bəyən bitir, bəli,
tutalım, 10 dənə bilet alırlar, 15-i öz qohum əqrabası olur, 1-2 nəfər də bütün cəmiyyətlərdə, bütün əlillər cəmiyyətlərində 3-4 nəfər özləri üçün əlil saxlayırlar ki, məsələn, hansısa bir tədbirli qabağa verməyə və yaxud da kiminsə gözünə göstərməyə ki, hə, baxın, bu əl, biz bunlarda... Bunlar bizim əlillərimizdir, üzvlərimizdir, amma hamısı özləri üçün, öz qohumları, əqrabaları üçün, yaxınları üçün.
Hər kəs öz işinə cavab deyir. Yəni o işi o adam bilmirsə, bacarmırsa, heç o işin qulpundan yapışma, gerə özü utana o işin qulpundan yapışma.
Rəhlə xanım, indi Aynur bir söz dedi. Dedi, əlillərin bir-birinə evlənməsinə qarşıdır. Rəhlə xanım.
Bəli, bəli.
Qarşıdır.
Xeyr xanım, qarşıdır.
Niyə qarşı?
Bilirsiniz, əgər o cəmiyyətə bir ziyan verəcəksə, yəni o doğulan evlad özü də başqa bir, yəni irsi xəstəliyin daşıyıcısıdırsa o əlillər.
Bəli.
Onda yaxşı olar ki, o evlənmə, ailə qurmasın.
Aha.
Yəni ki, amma o irsi xəstəlikli əlil doğulmayacaqsa evlad, sağlam doğulacaqsa, onu heç kəs o ailə qurmağa qarşı ola bilməz.
Yəni buna görə bu yəni, nə ilə müəyyənləşir?
Bəli, o
nə ilə müəyyənləşir? Yəni bunu aşkara çıxarda bilirlər ki, buna olar, buna olmaz.
Niyə olmur ki, xanım? İrsi daşıyıcılı ailələr tanınır ki, bu irsi daşıyıcı ailədir. Yəni bu irsi genetik keçəcəkdir bu xəstəlik ailəyə, nəsildən nəsilə. Yəni o ailə ilə onun ailə qurmağı da bu qədər, o qədər var ki, bu da cəmiyyətdə ailələr.
Aha. Rəhlə xanım, əllər arasında millət vəkili necə varmı? Qoy onu da soruşum.
Xanım, məndən niyə soruşursunuz?
Mən kim nəsə soruşmalıyam? Aynurdan və səndən.
Mən başa düşürəm, cəmiyyətin bir üzvü kimi soruşursunuz məndən. Amma bilirsiniz necədir? Yəni, bəyək mən dedim ki, yəqin ki, hələ ki, heç kəs o dərəcədə özünü inkişaf elətdirməyir.
Aha, çox təəssüf.
Bəlkə də ona görə yoxdur.
Aha, yox, millət vəkili də yoxdur.
Səhv eləmirəmsə, İqbal Ağazadə, yoxsa...
Yox, bilmirəm, vallahi İqbal bəyin. Mən deyə bilmərəm.
O Qarabağ veteranıdır, özür istəyirəm, ola bilsin ki, səhv eləmişim.
Səhv elədiniz, bəli. Bir mesaj almışıq, Rövşən bizə yazır. Yazır ki, sağlamların hüququ nə qorunur ki, əllərinki nə qorunsun? Rövşən bunu bizə yazır.
Mən bilmirəm, Rövşənin kimdir və necədir? İnsanlar öz hüquqlarını istəsələr tapa bilərlər, var da, qorunur da. Amma ki, bilirsiniz, bir də görsən elə insanlar, elə sözlər, mən bilmirəm o nə mənada yazır, kim də onun arxasında duranın sağlığı, kimliyi də, yəni bilirsiniz, mən ona cavab verə bilmərəm. Amma mən görürəm ki, var. Hər şey var. Mən sadəcə olaraq heç nə 10 bilet istəməmişəm, sadəcə olaraq nə də ki, heç kəsin hüququnu, kimdən istəmişəm o olub o əlil üçün.
Aha. Bax, bir mesaj gəlib, bilmirəm, bunu oxuyum. Mən gözdən əlil sakinlərdən biriyəm yazır. Yanımda normal adamla kafeyə buraxmırlar. Nə etməliyəm? Axı, körlər üçün ayrıca kafe, restoran yoxdur. Kamil adlı bir dinleyicimiz. Yani doğrudan böyle bir şey var?
Mən bir şey deyim Sedaham. Sankt Peterburg şəhərində deməli əlillərin yol keçməsi üçün gözdən əlillərin yol keçməsi üçün deməli svetoforlara, yəni işıqforlara musiqilər quraşdırılıb. Yəni yol keçmək vaxtı gələndə o musiqi çalınır və gözdən əlil bilir ki, bu yol keçmək lazımdır. Azərbaycanda adicə bu yoxdur. Ola bilər, mən inanıram ki, kafeyə buraxmasınlar. Bilmirəm indi hansı kafeydir, amma məncə ola bilər.
Aha, bir mesaj da qoyun oxuyum. Zəfər müəllim yazır ki, bizə əlillərlə bağlı konvensiya Azərbaycan imza atıbmı? Atıbsa, niyə əlillərin durumu barədə monitorinqlərinin nəticəsi açıqlanmır? Zəfər müəllim yazır. Konvensiya Azərbaycan imza atıbmı görəsən? Məncə imza atmayıb. Bir neçə ay əvvəl Azərbaycan imza atmamışdı. Amma yeni bir şey mən deyə bilmərəm. Aha, oldu. Rəhlə xanım,
buyurun.
Eşidirsiniz məni? Əlillərin dolğun və ləyaqətli yaşamı üçün, yaşamaqları üçün biz nə etmişik və nə etməmişik? Nə etməliyik? Bax, bütün bunları deyə bilərsiniz bizə.
Nə mənada xanım, nə
etmişik? Elə hər mənada, bax, biz sağlamlar. Əlillərin dolğun və ləyaqətli yaşamaları üçün nə etmişik indiyə qədər və nə etməmişik, nə etməliyik?
Xanım, əvvəla bilirsiniz necədir? Hər kəs öz ətrafındakı heç olmasa bir əlilə. Heç olmasa bir əlilə. Axı respublikada o qədər çox əlil yoxdur. Hər kəs bir əlilə, heç olmasa üç nəfər bir əlilə kömək eləyə bilsə, hər probleminin həllindəmi, ya nəsə qolundan tutub, heç olmasa mənim xətrimə bunu o deyir kafeyə buraxmırlar, aparıb kafedə yedizdirsə, valla problem qalmaz. Heç biz onu fikirləşməyə də vaxt qalmaz ki, görən bu əlillərin problemini həll eləyəkmi? Oca həll olunmuş olar.
Bəs Aynur necə fikirləşir?
Mən fikirləşir.
Nə etmişik, nə etməliyik?
Etdiklərimizi deyə bilmərəm. Amma etmədiklərimiz odur ki, biz əlilləri yalnız bir gün yox, qalan 364 günə də xatırlamalıyıq. Mən belə fikirləşirəm.
Bəs fiziki, psixi və ya hər hansı bir digər problem olan insanları, əlil vətəndaşları, yəni ləyaqətlərinə toxunmamaq üçün necə adlandırmaq olar onları? Necə adlandırmaq olar?
Fiziki qüsurlu şəxs. Yəni əlil adından sonra fiziki qüsurlu şəxs.
Doğrudanmı? Rəhlə xanım, siz necə düşünürsünüz? Onları necə adlandırmaq olar ki, onların ləyaqətlərinə toxunmasın? Yəni
toxunmasın?
Bəli, bəli. Necə adlandırmaq olar?
Əlilləri?
Bəli, bəli. Məsələn, körlər deyəndə mənə elə gəlir ki, onların ləyaqətlərinə toxunur bu.
Təbii ki, onlar özləri də qəbul edirlər.
Yəni bizdə belə yazılır. Onlar körlər yazılmır.
Bəli, bəli. Yaxşı
onlar özləri körlər cəmiyyəti adlandırırlar.
Bəli, bəli.
O amma tibbdə, onların tibbi sənədlərində yazılır gözdən əlil.
Aha.
Sədə xanım, mən düşünürəm ki, əlillər arasında yox, sağlamlar arasında maarifləndirmə işi aparılmalıdır ki. Çünki bu təsəvvür edin hansısa bir dayanmışıq növbədə. Məsələn, göstərəndə demirlər ki, tam o ağ paltarlı qız gəlsin bura. Deyir ki, sən deyəli çəkil o əllə yol ver gəlsin.
Bəli, belə deyil.
Yəni, maarifləndirmə işi birbaşa sağlamların arasında aparılmalıdır, əllərin arasında yox.
Xanım, bəyək məsələ dedim, cəmiyyət özü hazır olmalıdır.
Bəli, bəli, onu...
İstər əlli dindirəndə, istər əlli dinləyəndə, istər əllə nəvaziş göstərəndə cəmiyyət özü hazır olmalıdır. Sağlam adam əgər ona deyir ki, o əlili bura çağır, o özü əlildir onun. Deyə bilər ki, xanımı bura çağır. Necə biz özümüzə, öz aramızda bir-birimizi xanım, bəy və yaxud da ki, müəllim və yaxud kimsə adlandırırıq. Belə də deyə bilər. Mən, məsələn, məndən özümdən böyük əlilə, mən əlil demirəm, oğlum bura gəl və yaxud qızım bunu belə elə. Nə olar ki? Qoy, o da bir əzizi kimi qəbul eləsin onu. Hər bir kəs əzizi kimi qəbul eləsin.
Olur Rəhlə xanım, mən sizinlə sağollaşım. Mən bilirəm ki, sizin indi işiniz var, getməlisiniz. Sizi yoldan elədik. Sağ olun, çox sağ olun Rəhlə xanım. Can Bakı davam edəcək.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allah yaxşı kəlimən papam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhlənin o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq? Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yanıb.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun görə. Köməkliyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Can Bakı davam edir. Əhli sakinlərin hüquqları necə qorunur? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımızla tanış olduz. Qonaqlarımızdan ancaq yanında jurnalist Aynur Elgünəşdir.
Fərəh, necə bilirsən, dinləyicilər var yazıb mənə Fərəh, onları qoşaq mı, yoxsa xəttə Niyazim etdi? Mənə söylədilər, Niyazim etdi xəttədir. Niyazi bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Aha, necəsiz Niyazi bəy?
Çox sağ olun.
Mən eşitdim ki, Fransanın İnsanın Ucalığı Təşkilatının təşəbbüsü ilə Fransada olmuşsunuz.
Bəli.
Təzəcə qayıtmışsınız, düzdürmü?
Bəli, mən və Dilara Mehdi.
Və siz və Dilara Mehdi. Niyazi bəy, nələr gördünüz, nələr eşitdiniz? Lütfən, təəssüratlarınızı bizlə bölüşün.
Birincisi, Sevda xanım isə bilirəm, taqdir deyim, mən 92-ci ildə Amerikada olmuşdum və orada məni təcrübləndirən aeroportda çoxlu əlillər olmuşdu. Yəni, çoxlu əlillər görmüşdüm. Heç vaxt mən bu qədər əli görməmişdim. Və məndə bu biri, belə bir düşüncə yatmış ki, yəqin Amerikada çoxlu əlillər çoxdur. Sonralar mən düşündüm, ağlama gəldi ki, sadəcə Amerikada əlillər evdə oturmurlar. Azərbaycanda əlillər evdə otururlar. Çünki dışarı mühit onlar üçün heç bir əlverişli şərait yaratmır. Əlillər isə orada şəraitlər olduğu üçün, deməli, səyahətdədirlər, gəzməkdədirlər. Məsələn, aeroportda xüsusi adamlar var ki, əlillərin arabasını itələməklə bağlı, onların deməli işləri ondan ibarətdir və s. və s. Yəni, mən Fransada olanda da deyəm bəlim ki, məsələn, Paris aeroportunda, Charles de Gaulle adına aeroportda çoxlu əlil gördüm. Amma hər halda o iştirak etdiyimiz kongresdə Dilara xanımla mənim fikrim eyni oldu ki, burada əlillərə çox böyük qayğı, əməli başlı hiss olunur. Hərçən sözsüz əlillər üzəri danışanda narazılarını bildirirlər. Amma təsəvvür edin ki, hər yerdə, misal üçün, aeroportda və ictimai yerlərdə tualetlərin hamısının əlillər üçün xüsusi deməli tualetlər var. Yəni, orada əlillər çəkilibdir. Hətta mənə belə gəlir ki, bir keçiddə, mənə belə gəlir ki, keçiddə düşmək üçün əlillər üçün lift də vardı. Mənə belə görünür. Və aydın məsələ, qanunvericilikdən bağlı maraqlı məsələlər var. Sanki ki, Fransada qanunvericiliyini 95-ci ilin qanunvericiliyi, kongresdə bu qanunvericilikdən bağlı danışdılar və onu böyük nailiyyət saydılar. Məlum oldu ki, orada hətta əlinin yanında əlində xidmət edən adam ki var, onun hüquqları da, onun deməli maddi vəziyyəti və s. də qanunda nəzərə alınıbdır.
Bəli, bəli, bəli. Niyazi bəy, siz neçə gün qaldınız Fransada?
Orada bir 4-5 gün təxminən.
Yəni, kifayət
qədər... Kongres 2 gün davam elədi, kongres.
Bəli. Kifayət qədər təəssüratlarınız var hər halda Fransa haqqında, Paris haqqında, deyil mi?
Bəli, var. Təcrübəli məsələlərin biri odur ki, Parisdə birincisi, Parisdə bir daha belə bir fakt özünü sübut edir ki, yəni Fransada bir daha belə bir fakt özünü sübut edir ki, millətin gücü üçün qan yox, insanları birləşdirən mədəniyyət əhəmiyyətlidir. Fransız mədəniyyəti orada müxtəlif irqləri, müxtəlif deməli millətlərindən gələnləri birləşdirib Fransız kimi birləşdiribdir. Və mən dəhşət dərəcədə bir tolerantlığı gördüm irqi baxımından. Çünki orada görünürdü ki, misal üçün, məsələn, ağ Fransız qızı zəncirlə bir yerdə qol boyunu olub gedir, ərəblə Fransız və s.
Bəli.
Sözsüz, geridə qalmış ölkələrdən gələn adamların nöqsanları Fransız cəmiyyətini göstərirdi. Amma o da görünür ki, axırda Fransız mədəniyyətinin nöqsanları da basıb yiyəcək və ortada olmayacaq. Bundan başqa mənim üçün çox maraqlı məsələ oydu.
Niyazi bəy, olar mı bir şey soruşum sizdən? Olar mı siz sabah Canbakıya qonaq gələsiniz? Elə Dilarə xanımdan bir yerdə. Biz bu məsələni məncə çox maraqlı olardı. Yəni, iki Azərbaycanlı alim, professor. Paris'te nə gördüm?
Amma əllərlə bağlı mən bir fikrimi deyim. Aha,
buyurun,
ondan sonra.
Buyurun.
Deməli, yəni əslən baxsan orada belə bir mən şuari çağırış etdim ki, biz hamımız biraz əlilik və ya başqa bir variant da var ki, biz hamımız əlil ola bilərik. Sizə bu söhbət getdi maarifləndirmə. Doğrudan Azərbaycanda bir tərəfdən biz deyə bilmərik ki, əlillərə amansız münasibət var. Çünki amma nə var? Daha çox yazıq gəlmək var. Bəzən əlillərlə bağlı məsələn ətağan yazıb da salaqda. Əlillik özü sanki bu da mifoloji kökləri var. Əlillik özü insanın deməli qeyri-adi olmasından bağlı arqument olub. Belə faktor olubdur. Yəni ki, əlildən ikrah eləmək, əlildən şey yoxdur. Mədəniyyətdə. Amma eyni zamanda adi gündəlik münasibətlərdə adamların əlillərdən qaçması, əlilliyə, yəni ikraha oxşayan bir şeyin olması da var. Və mədəniyyəti bu aradan götürülməlidir. Bunun üçün böyüklər görülməlidir. Azərbaycan cəmiyyətini təkrar edirəm. Mədəniyyətin üçüncə səviyyəsində əlillərlə bağlı sanki yaxşı münasibətlər var. Amma eyni zamanda insanlar əlillərlə o qədər az ünsiyyətdə olurlar ki, bu təbii olaraq müəyyən ikrah hissi yaradır. Qərbdə isə fikir versinmək, əlillərin idmanı, əlillərlə insanların ünsiyyəti. Ona görə çıxarır ki, adamlar əlilliyə öyrəşirlər və əlillərlə özləri arasındakı o əlillərə xoş gəlməyən fərqləri azdan gedir. Azərbaycan cəmiyyətində əlillərin evdə oturması Bir dənə mən sevindim ona ki, bəzi konsertləri görmüş qabaqda əlillər vardı. Bu yeni kolyaskaların zadın sayəsində görünür ki, bu hər halda Sovet dövrünə baxanda yeni bir situasiyadır. Çünki Sovet dövrünə hələlik konsertlə getmirdilər. İndi konsertə gəlirlər, müəyyən əlillər, sözsüz imkanları olan ailədən olan əlillər. Amma ki, cəmiyyətdə elə bir vəziyyət olmalıdır ki, əlillər küçələrə çıxsınlar və insanların onlarla ünsiyyəti olsun. Yəni əlil küçəyə dilənçi kim çıxmasın. Bizdə elə şeylər var ki, dilənçi kim çıxır, bəzən şübhələnirsən ki, bu bəlkə əlil deyil, dilənçi eləmək üçün özünə əlil kimi göstərir. Belə şeylər var. Amma normal əlillərin küçədə olmaması ona gətirir ki, insanlar onlarla rastlaşanda dişlənirlər. Bax, bu aradan getməlidir. Bunun üçün bizdə böyük dəyişmələr baş verməlidir.
Aha. Oldu, Niyazi bəy. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Sabah sizi Canbakıda gözləyirik, Dilarə xanımla. Sağ olun. Fransanın İnsan Ucalığı Təşkilatının təşəbbüsü ilə Niyazi Mehdi, Profesor Niyazi Mehdi Fransada olub, səfərdə olub və onunla bağlı təsiratlarını bölüşürdü. İndi mənə söylədilər, dinləyici var. Fərəc müəllim. Alo, Fərəc müəllim.
Bəli.
Xoş gördük. Canbakı sizi eşidir.
Hamınızı salamlayıram. Qonaqları da dinləyicilərə salamlayıram. Sağ olun. Bildiyiniz kimi mənim müraciətim ondan ibarətdir ki, keçən ay bu əlillərin festivalı keçirildi.
Bəli.
Nəysə sözüm.
Aha. Mən gördüm televizorda, o barədə televiziyada gördüm.
Ay, sağ olun. Mən də 26 bu bizim Xətai rayonunda yaşayıram. Oranın cəmiyyətinin xahişi ilə, sədrin xahişi ilə. Nəsə mən getmək istəməsəm də nəsə getdim.
Bəli.
Getdim orada çıxış elədim. Özə mən tarif adısıyam. Yəni bu özümdən razılıq kimi qəbul olunmasın.
Yox, estağfurullah. Buyurun.
Sənətimdən razıyam, amma özümdən yox. Nəsə az muğam, az ifa olunan muğamlardan birini də mən ifa elədim orada. Ayın 28-i çağırdılar, bu aktyorlar evində keçirildi.
Bəli.
Nəsə hamısının adı çəkilir, kim... Eşitmədim öz adımı. Getdim Münsiflər Heyətinin o Arif Babayev idi orada. Mən ad çəkməkdən çəkinmirəm. Ramiz Zöhrab idi. Getdim onlara yaxınlaşdım ki, babam, biz bu özdə az ifa olunan muğamdır. Burada mən bilmək istəyirəm ki,
bəli, bəli, orada,
təbii. İstəyirəm ki, nə orada mənim noxtan tutmuşu, bir dinləyici olaraq, bir sənətkar olaraq. Bunu mənə o söz deməkdən qaçındılar.
Bəli, bəli.
Məni bu maraqlandırır
ki... Anladım, Fərəc müəllim.
İndi bu niyə belə olmaz, niyə qaçınmalıdır? Mən səhvimi bilib, səhvimin üstünə işləyib düzəldərdim. Mən 30 il təcrübəm var.
Bəli, bəli, bəli. Oldu Fərəc müəllim. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm bizə zəng vurduğunuz üçün. Başqa bir dinləyici var dedilər. Verilişin axırında ona görə belə tələsirəm. Vaqif İsmayılov. Amma səhərdən zəng vurmurdunuz. Bax, siz beləsiniz. Həmişə verilişin axırında başlayırsınız zənglər çalmağa. Vaqif İsmayılov, buyurun, eşidirik sizi.
Salam. Sizə hər ikinizi salamlayıram. Sevinç xanımı da, Aynur xanımı da. Sizin söhbətləri mən bayaqdan dinləyirəm. Çox gözəl fikirlər səsləndirirsiniz. Həqiqətən də əlillərə heç bir yerdə hörmət qoymur dövlət səviyyəsində. Mən bunu öz üzərimdə görürəm. Çünki ildən artıq da müraciət eləmədiyim təşkilat yoxdur. Hamısından da problemimin cavabsız məktublarını almışam. İndi...
Bəli.
Başqa
nə istəmisiniz? Konkret nə istəmisiniz ki, ona heç baxmayın?
Problemim çoxdur ki, qaçqınam, əlilləm, üç əlilləm, bir evdə yaşayıram, kör əlilləm, məni kimsə idarə eləyir, darısqal ümumi yataqxanada yaşayıram, dolanışığım ağır, qaçqın kimi baxmırlar. Bu problemlərim çoxdur, ancaq indi Aynur xanımla xahiş elərdim, imkan daxilində məcbur deyil. Vaxtı olarsa məndən bir dəfə bir reportaj hazırlayardım.
Aha, oldu. Biz sizin koordinatlarınızı verərik Aynur xanım.
Oldu.
Çox sağ olun Vaqif bəy. Mən təşəkkür edirəm bizə qulaq astığınız üçün. Belə saat 12:57 dəqiqə. Aynur xanım, deməyə sözünüz varmı?
Mən sizə çox təşəkkürümü bildirirəm ki, belə bir həssas bir mövzuya müraciət elədiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Oldu. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Kontekst verilişində nələr olacaq? Onu deməyə imkanım olacaqmı mənim? Hələ var məncə vaxtda. Bugün kontekst verilişində. Belə söylədilər ki, deməkdən belə çıxdı ki, olacaq. Rusiyada parlament seçkilərinin ilkin nəticələrinə Azərbaycanda reaksiya necədir? İlqar Rəsul müxtəlif ekspertlərin və rəsmlərin mövqeyini öyrənib kontekst dinləyicilərinə çatdıracaq bugün. Bugün hüquq mühafizə orqanları və vəkillər arasında münasibətlərin tənzimlənməsi yolları barədə dəyimi masa keçiriləcək. Fərhət də söyləmişdi bunu. Təşkilatçılar, jurnalistlər ekstremal şəraitdə ictimai birliyi, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları və ATƏT-in Bakı ofisidir. Onlar hüquq mühafizə orqanları ilə medianın münasibətlərini necə dəyərləndirirlər? Bu münasibətləri tənzimləmək üçün konkret nə təklif edirlər? Bunu Sevinç Hüseynzadədən öyrənəcəksiniz. Bir də Azərbaycanda məhkəmələrin müstəqil olmaması, sifarişli qərar çıxarması, bu problemdirsə, məhkəmə qərarlarının icrası başqa bir ağrılı sahədir. Bununla bağlı da yenə araşdırmamız olacaq, əgər axşam kontekst verilişimizə qulaq assaz. Mən isə...
Mənsə verişi bitirmək istəyirəm. Əlil sakinlərin hüquqları necə qorunursa alınır cavab aradıq əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Əlil Qadınlar Cəmiyyətinin sədrləri və jurnalist, bu sahədə həmişə yazan, bu sahənin içində olan Aynur İlgünəş oldu. Sağ olun, sağlıqla qalın. Biz bir də sabah görüşəcəyik sizinlə. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qonqalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
101.7 FM.